From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180...
GeekKind's Conference Center sa Temple Square, Salt Lake City. 183 sa kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers ang gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang niining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
President Dieter F. Uchtdorf,
si Presidente Dieter F. Uchtdorf, second counselor sa first presidency sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters, we welcome you.
Mga kaigsoonan, gi-welcome kamo namo karong hapuna sa ikalima o katapusang sesyon sa ika-133 sa Tinoy Kinatibukang Konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si President Monson nga mao'y naglumala nini nga konferensya, mihangyo nga ako mao'y mukundak nini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagdimbaya ngadto sa mga miyembro sa simbahan o kahigalaan bisag asa nga misalmot niini nga mga tulumanon pinaagi sa radio, television, sa internet o sa satellite transmission. Ang musika alang niini nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir obo sa direksyon ni Mark Wilberg ug Ryan Murphy uban ni Linda Margets ug Bonnie Goodliffe sa organ. Ang choir mubukas niini nga tulumanon pinaagi sa pagkanta sa Come Ye Children of the Lord. Ang pangbukas nga pag-ampo ay halad ni Sister Carol M. Stephens, unang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa Relief Society. Pagkahuman ang choir mukanta sa Tell Me the Stories of Jesus.
Children. Our dear Heavenly Father, our hearts
among langit ng amahan, ang among mga kasing-kasing na puno karon sa paghigugma, sa among pag-anhi karon sa pag-ampo, nagpasalamat kami nga niya kami karon nagpundok pamaminaw sa among propeta Thomas S. Monson. Nagpaluyo kami kaniya, nagmahigugma kami kaniya. Nagpasalamat kami sa iyang mga magtatambag, President Irene, President Ockdorf, o sa matag-usa sa mga apostoles. Nagpaluyo kami kanila o nagpasalamat kami kanila. Imuuntas lang panalanginan ang ilang mga pamilya. Nagpasalamat kami sa tanan nilang gibuhat sa pagtukod sa imong gingharian dinhi. Naunta kami makaalagad kaning importante nga trabaho. Nagpasalamat kami ang nahamahan sa imong mga anak. Nagpasalamat kami sa nga nahibalo kami nga duna kami balaang nature o kapadulngan o duna kay plano alang ka sa matag usa ka namo. Nagpasalamat kami ini nga mga panalangin. Nagpasalamat kami nga duna kami kay gayunan nga pundok karon og magkaton og magtubo og maawhag sa imong mga pinili nga leader. Imo unta kaming giyahan nga sa pagbuhat sa among mga pamilya, sa among komunidad, ug sa pagbuhat sa nga doon na unta kami igong kusog sa pagbuhat. Nag-ampo kami nga imo kami panalanginan sa pagpaminaw sa mga pulong sa propeta karon og sa kasing-kasing sa pag nag-ampo kami nga maminaw kami nining konferensya nga unta among buhaton mga butang nga buot imong among buhaton nga mapanalinginan ang among mga pamilya o makatabang sa pagbuhat sa imong gingharian. Manahigugma kami kanimo amahan o sa imong anak. Nga pinaagi kaniya makabuhat kami ining tanan. O nagpahaya kami sa among pagpasalamat kanimo sa ngalan ni Heso Kristo. Amen.
Jesus, I
We will now be pleased to hear from elders
Maminaw kita karon nila ni Elder Jeffrey R. Holland o Elder Darren H. Oaks sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan sila ni Elder Christopher Golden Jr. sa 70.
On one occasion, Jesus came upon a group.
Usa ka okasyon, si Jesus miduol sa grupo nga mainitong nakiglali siya mga disipulo. Sa dihang ang manluluwas ng utana, kung unsay hinungdan sa panaglalis, ang amahan sa nasakit nga bata miingon, nga iyang giduol ang mga disipulo ni Jesus para sa pagpanalangin siyang mga anak, apan wala sila makahimo niini. Ang bata nga nagkagagot ang ipon, nagbuwa ang baba o naghapak-hapak sa yuta, ang amahan na ngamuyo ni Jesus, nga sa kadispirado sa iyang tingog. Kung aduna may arang mo mahimo alang kanimo, kaluoy intawin kami o tabangi kami. Si Jesus mingon kaniya, kung arang mahimo, ang tanang butang mahimo ngadto sa magatuo. Diha-diha, ang amahan sa bata mituwaw nga nag-ingon, nagatuo ako. Tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan. Ang inisyal nga pagtuo nining tawhana siyang pagdawat limitado. Apan siya, adunay dinalian, tinuod nga tinguha, alang siyang bugtong anak. Gingnan kita, nga kini maayo na kayo sa sinugdanan. Bisan ka mukutubra sa pagtinguha sa pagtuo, pahayag ni Alma, tuguti nga kini nga tinguha nga mulihok diha kaninyo, gani hangtod ka mumutuo. Wala na ilain pang paglaom nga nahibilin, siya nangamuyo sa manluluwas sa kalibutan. Kun aduna may arang mong mahimo, alang ka na mo, kaluiin taon kami, ug tabangi kami. Maglisod ko sa pagbasa niya itong mga pulong nga dili makahilak. Ang plural nga pronoun nga gigamit, gituyo gayud sa paggamit. Gipasabot sa tao nga ang among tibok pamilya nangamuyo. Ang among pakigbisog, dili gayud muhunong, ug kami gikapoy na. Ang among anak naglisod, siya kanunay anaa sa kakuyaw, ug kami kanunay nahadlok. Wala na kami masayod asa padulong. Makatabang ka ba namo? Magpasalamat kami sa bisan unsa. Partial nga panalangin, bisag tipik lang sa paglaom, gamay nga pagkahupay sa kabugat nga gipas-an niining inahan kada adlaw sa iyang kinabuhi. Kun aduna may arang mo mahimo, gisulti nining amahan nga to kaniya. Kun ikaw mo too, gisulti sa manluluwas, diha-diha dayon. Mingon ang kasulatan, dili hinay-hinay ni pagduha-duha, ni mayubiton, apan diha-diha. Ang amahan matinurong misulti siyang kasakit. Nagatuo ako, tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan. Agig tubag sa bag-o o partial gihapon nga pagtuo, si Jesus miayo sa bata, nga tinuod gyud nga gipabangon siya gikan sa patay, sumala sa paghulagway ni Marcos sa insidente. Sa paghunahuna anining emosyonal nga istorya sa kasulatan, gusto kong mamulong direkta nga to sa mga batan-on sa simbahan, batan-on sa edad, o batan-on pa sa simbahan, o batan-on pa sa pagtuo, sa laing pagkasulti naglakip ka na tong tanan. Unang obserbasyon, kabahin nining asoy, makun mag-atubang kita og hagit sa pagtuo, ang amahan mo pahayag pag-una sa iyang kalig-on og dayon mo ila sa iyang limitasyon. Ang iyang inisyal nga deklarasyon positibo og walay pagduha-duha, nagatuo ako Ginoo.
Muingon ko sa tanan nga gusto og mas ligon nga pagtuo, hinumdumi kining tawhana. Sa mga higayon sa kahadlok o pagduha-duha o malisod nga mga panahon, gamita ang hugot nga pagtuo nga napalambo na ninyo, bisan og limitado kini. Sa pagtubo nga atong masinati sa pagkamortal, mahitabo natong tanan ang susama sa espirituhanong paagi sa kasakit sa nahitabo nining bata. Kung kini nga mga higayon muabot o mugawas ang mga problema, ang kasulbaran liligayon muabot, panggunit o hugot sa unsay inyo nang hibaluan o barog nga maligon. Hangtod muabot ang duga nga kahibalo. Dinhi nining mong insidente, niining maong milagro, nga mingon si Jesus, kung may pagtuo ka mo, nga ingon og liso sa mustasa, makaingon ka mo nining bukid, bumalhin kagikan din hingato didto, o kinimubalhin, o walay magamakuli alang kaninyo. Ang gidakon sa inyong pagtuo, o sa inyong kahibalo, dili mao ang importante. Ang kaligdong nga inyong gipakita, ngato sa inyong pagtuog sa kamatuoran nga inyong nahibaluan. Ang ikaduhang obserbasyon mao nga ang kalahian sa nahauna. Kung mabot ang mga problema o pangutana, ayaw sugdi ang inyong paggamit sa pagtuo pinagi sa pagingon kung unsay wala ninyo. Musangpot lang kini sa inyong pagkawalay pagtuo. Lisod kayo ka na nga buhaton. Karon, klarohon ako kini nga punto. Wala ko magsulti ninyo nga magpakaron ingnon nga dunay pagtuo nga wala ninyo. Naghangyo ko ninyo nga magmatinod anon sa pagtuo nga anaa ka ninyo. Usahay kita mulihok ingon ang tinuod nga deklarasyon sa pagduha-duha mao ang taas nga pagpakita sa moral nga kaisog kaysa matinuoron nga deklarasyon sa pagtuo. Dili kini mao. Hinumduman lang nato ang klaro nga mensahe nining kasulatan. Pag matinuoron sa inyong mga pangutana, daghan kini sa kinabuhi sa usa ka hilusgutan o sa lain. Apan kun kamo og inyong pamilya gusto nga mamaayo, ayaw itugot nga kini nga mga problema makababag sa pagtuo nga adunay milagro. Dugang pa, kamo adunay mas akong pagtuo kaysa inyong pagunahuna tungod sa gitawag sa basa ni Mormon nga dako nga kamatuoran. Maila ninyo sila pinagi sa ilang mga bunga, mingon si Jesus, o ang bunga sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghilyo, diha sa makinabuhi sa mga santos sa mga adlaw bisan asa. Sama sa gisulti ni Pedro ug Juan ngadto sa mga Pariseo, ako mingon nga ha kaninyo, kay alang ka namo dili kami makapugong sa pagsulti mahitungod sa among nakita og nadungog. O unsay among nakita og nadungog mao nga usa ka dili manalis nga milagro diha sa makinabuhi sa minilyon ka mga membro sa simbahan. Dili kana ikalimod.
This is a divine work in process. With the manifestations and blessings of it abounding in every direction. So please do not hyperventilate.
Kung adunay problema nga moabot nga kinahanglang susihon, sabton og sulbaron, mahitabo gyud kana. Niini nga simbahan, unsay atong hibalon mas importante sa wala nato mahibaloi og hinumdumi, niining telestial nga kalibutan, ang tanan maglakaw pinaagi sa pagtuo. Mao nga pagmabination sa kahuyang sa tao. Sa inyo ha, o sa niyatong nagserbisyo sa simbahan, ng mga lalaki o mga babae, ng mga volunteer. Gawa siyang bugtong hingpit nga anak, dili hingpit nga mga tao, maura ang gikauban sa Dios. Tingali makalagot kayo kini kaniya. Apaniyaki ni gisagumang, mausab kita, o kung kamo, makakita og dili hingpit, hinumdaming ang limitasyon dili sa kabalaan ini nga buhat, Sama sa gisugyot sa kang magsusulat, kung ang walay katapusan nga pagkapuno ibubo, dili sayop sa lana kung adunay mausik, tungod kay ang sudlanan nga may kinutuban, dili maigo ni ini. Katong sudlanan nga may kinutuban, naglakip ninyo og nako, mao nga pagmapailubon og mapasayloon. Katapusang obserbasyon, kung ang pagduha-duha o kalisod moabot, ayaw kahadlok sa pangayo og tabang. Kung gusto kita sa mapainobsanon o matinuuron nga paagi sama ni ining amahan, matabangan kita. Ang gisulti sa kasulatan maong nga tinguha, ng tinuod nga katuyuan, gisundan sa uban sa hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing, sa walay pagpakaroon ingnon o walay pagpanglimong sa tubangan sa Dios. Agig tubag niya ng balik-balik nga matang sa pagpangamuyo. Ang Dios mo padala kanunay sa tabang gikan sa pikas bahin sa tabil sa pagpalig-on sa atong pagtuo. Mingon ko nga ako makigsulti nga to sa mga batanon ug mao gihapon. Usa ka 14 anyos nga batanon mingon ako nga medyo nagduha-duha. Brother Holland, dili pa ko makasulti nga ako nasayog ang basahon tinuod, nga simbahan tinuod. Apan mito kung hakini tinuod, gigakos nako og hugot kayo ang maong batan-on. Gingnan nako siya uban sa tanang kainit sa kong kalag nga ang pagtuo sa kabililhon nga pulong gani mas bililhon nga buhat og dili kinahanglan nga siya mangayog pasaylo tungod sa pagtuo lang. Gingnan nako siya nga si Kristo mismo mingon, ayaw kahadlok, sumalig ka lamang. O sa kapulong nga nakapamisyon sa batan-ong Gordon B. Hinckley, gingnan ako kining batan-on nga ang pagsalig mao ang unang lakang ngadto sa pagtuo ug nga ang mga artikulo sagot nga pagtuo nagsugod sa pulong kami nagtuo. Gingnan ako siya nga mapasigarbuhon kaayo ko niya sa iyang paningkamot. Ang bintaha nga dul-an na sa 60 ka tuig sukad sa akong matuuhon nga 14 anyos nga batan-on, ako karon mo pahayag sa mga butang nga akong nasayran. Nasayod ko nga ang Dios sa tanang higayon o sa tanang pamaagi o sa tanang kahimtang ang atong mahigugmong amahan sa langit. Nasayod ko nga si Jesus mao niyang bugtong hingpit nga anak. Kansang kinabuhi, mahigugmaong gihatag tungod sa kabubuton sa amahan o sa anak alang sa katubsana natong tanan nga dili hingpit. Nasayod ko nga siya nabanhaw gikan sa kamatayon aron mabuhi pag-usab o tungod kay nahitabo, kamo o ako mabanhaw usab. Nasayod nga si Joseph Smith kinsa mila nga siya dili hingpit. Isahin mo instrumento sa Dios sa pagpahuli sa walay katapusan nga bani sa yuta. Nasayod usab ko nga sa pagbuhat sa ingon, ilabi na sa paghubad sa basahon ni Mormon, siya mitudlo nako sa gugma sa Dios, sa kabalaan ni Kristo, sa mahangturong kamatuuran ug sa gahom sa prisod kay nibisan kinsang propeta nga akong nabasahan, nadunggan o nailhan sa tibuok kinabuhi nga pagpangita. Nasayod ko nga si Presidente Thomas S. Monson, kinsa mahalaron ug malipayon sayang ika-50 nga anibersaryo sa pagkaorden isip usa ka apostol sa Ginoo, mao ang tinuod nga manununod ni anang otoridad karon. Nasayod ko nga 14 kalay mga tao nga inyong gipanon isip mga propeta, mga manalagda o matigpadayag may paluyo kaniya sa ilang mga kamot, sa ilang mga kasing-kasing ug sa ilang kaugalingong apostolikanhong mga yawi. Kini nga mga butang akong ipahayag kaninyo uban sa gasa gitawag ni Pedro nga nahimatud-an nga pulong sa panagna. Ang gamay nga liso sa pagtuo alang nako mitubo ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Mao nga kun inyong hugot nga pagtuo gisulayan o gamay niini o sa bisan unsa nga rason gimitar ko kamo sa pagkat-on gikan nako. Nasayod nga kini ang buhat mong kamaturan sa Dios. Makuyaw alang nato sa pagtugot sa pagduha-duha o sa dautan nga mubabag nato sa dalan. Pagmalaumon, padayon, Ilha sa may tinurong paagi ang inyong makabalaka, apan ligunay inyong gamay nga pagtuo, tungod kay ang tanang butang posibli alang ni atong nagatuo. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
One of our most beloved hymns performed.
Usa sa atong pinakanindot nga himno nga gikanta sa Tabernacle Choir ganihang buntag, nagsugod niini nga mga pulong. Dali sudon mo kanako, mingon ang manluluwas. Ang tunob niya ang sundon ta, paagi nga maghiusa uban sa bugtong anak niya. Kadto nga mga pulong dinasig sa pinakasayo nga imbitasyon sa manluluwa sa iyang mga disipulo, gisulat ni John Nicholson, usa ka kinabig nga taga Scotland. Sama sa atong daghang unang mga leader, gamay ra ang iyang naeskwelahan, apan dunay dakong gugma sa atong manluluwas o sa plano sa kaluwasan. Ang tanang mga mensahe niini nga konferensya, nagtabang nato sa pagsunod
define the path for every follower of Christ. Like all other Christians, members of the
Church, simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, nagtuon sa kinabuhi sa atong manluluwas, sumala sa gireport sa mga libro sa bagong tugon sa Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. Akong rebyuhon ang mga ehemplo o pagtulunan nga anaa sa upat ka libro sa balaang Biblia o nagdapit ka nato o sa tanang mga Kristiyanos sa pagkonsiderar kung sa unsang paaging ang iyang napahiuli nga simbahan o ang magtag-usa nato mo qualify isip sumusunod ni Kristo. Gitudlo ni Jesus nga ang bunyag gikinahanglan sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. Gisugdan niya ang iyang pangalagad sa pagpabunyag, o siya o ang iyang mga sumusunod mibunyag sa uban. Gibuhat usab nato kini. Gisugdan ni Jesus ang iyang pagsangyaw sa pag-imbitar sa iyang tigpaminaw sa paghinulsol. Maugihapon ka na ang mensahe sa iyang mga sulugoon ngadto sa kalibutan. Sa kinatibukan sa iyang pangalagad, si Jesus mihatag og mga sugo, og mitudlo siya, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo. Mipahayag siya nga sa pagtuman sa iyang mga sugo, na kinahanglan sa iyang mga sumusunod sa pagbiya sa unsay iyang gitawag nga, kay ang gipakahalang doon sa mga tao, kangilaran man sa atubangan sa Diyos. Og sa gikabilin-biling kalagdaan sa tao, mipisidaan usab siya kung kamu iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya. Apan kay kamu dili man iya sa kalibutan, hinunua gipili ko kamu gikan sa kalibutan, ang kalibutan magadumot kaninyo. Sama sa gipahayag ni Apostol Pedro, ang mga sumusunod ni Kristo kinahanglan nga nasod nga balaan. Ang mga santos o lahing mga adlaw nakasabot nga kita dili iya sa kalibutan o ubos sa tradisyon sa mga tao, apan sama sa mga sumusunod ni Kristo usahay lisod ang pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa kalibutan o sa mga tradisyon niini. Ang uban nagpakabuhi subay sa kalibutanong mga paagi, tungod kay sama sa giingon ni Hesus sa uban nga iyang gitudloan, kay labi pa man gud nilang gihigugma ang pagdalay gikan sa mga tao kaysa pagdalay gikan sa Dios. Kini nga pagkapakyas sa pagsunod ni Kristo daghan ug sensitibo kayo aron ilista dinhi. Naglakip kini gikan sa kalibutan nga mga practice sama sa politikanhong pagkaeksakto ug hilabihan nga pagkausab sa sininaan ug pamustura lahi sa sukaranan nga mga hiyas sama sa mahangturong kinaiya ug kalihukan sa pamilya. Ang mga pagtulunan ni Jesus dili lang kutob sa teoriya. Sa kanunay, kinahanglan kining gamiton. Mitudlo si Jesus, busa bisan kinsa nga magapatalinghog nining akong pulong o magatuma niini, mahisama siya sa usa ka taong butan. O, dalaygon katong ulipuna nga sa pag-abot sa iyong agalon, mahiabtan nga magabuhat sa ingon. Sa lain nga himno kita muawit, maluluwas makatununta ko sa paghigugma nimo, maglakaw sa dalan nga imong gipakita. Maluluwas makatununta ko sa paghigugma nimo. Ginoo, sundon ko ikaw. Gitudlo ni Jesus, katong kinsa mahigugma kaniya musunod sa iyang mga sugo, magmasulundon sila sama sa gitudlo na Presidente Monson ganihang buntag. Ang pagsunod ni Kristo, dili kaswal o panagsa nga buhaton, apan padayon nga pasalig o paagi sa kinabuhi nga magamit sa tanang higayon o sa tanang mga dapit. Ang manluluwas mitudlo nini nga baruganan o sa unsang paagi kita mapahinom duman o maligon sa pagsunod nini sa dihang iyang gipahigayon ang ordinansa sa sakrament. O pangalawat nga tawag sa uban nini. Nasayod kita gikan sa moderno nga pagpadayag nga siya misugo sa iyang mga sumusunod sa pag-ambit sa sakrament agi og paghandom kaniya. Ang mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw nagsunod niya nga sugo kada semana pinagi sa pagtambong sa tulumanon sa pagsimba din kita muambit sa pan og tubig og makigsaad nga kita sa kanunay mahinumdom kaniya og musunod sa iyang mga sugo. Si Jesus mitudlo nga mga tao kinahanglang mag-aampo kanunay og dili magkaluya. Mipakita usab siya sa ehemplo sama sa dihang siya sa tibuok gabi nagpadayon sa pag-aampo ngadto sa Dios sa wa pa siya motawag sa iyang napulog duha ka mga apostoles. Sama sa ubang mga Kristiyano, mag-aampo kita sa tanan ato mga tulumanon sa pagsimba. Mag-aampo kita alang sa giya o kita nagtudlo ang kita kinahanglang adunay pirming personal nga pag-aampo og inadlaw nga pag-aampo sa pamilya nga magluhod. Sama ni Jesus, mag-ampo kita ngadto sa atong amahan sa langit o gatong buhaton pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Ang manluluwas mitawag na pulog duha ka mga apostoles sa pagtabang sa iyang simbahan o mihatag nila sa mga yawi o otoridad sa pagpadayon human sa iyang kamatayon. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, isip gipahiuli ang simbahan ni Jesucristo, nagsunod niini nga ehemplo sa organisasyon niini o sa pagtugyan sa mga yawi o autoridad diha sa mga apostoles. Ang uban nga gitawag ni Jesus sa pagsunod kaniya wa dayon musunod, apan nagtinguha una sa paglangay aron sa pag-atiman sa mga obligasyon sa pamilya. Mitubag si Jesus, "Way tao nga angayan alang sa gingharian sa Dios kung kinisya sa nagakupot na sa daro mulingi pa sa likod." Daghang mga santo sa lahing mga adlaw nagpraktis sa prioridad nga gitudlo ni Jesus. Naglakip ka na sa talagsaong ehemplo sa libuan ka senior nga mga misyonaryo o sa uban kinsa mibiya sa mga anak o mga apo aron paghimo sa mga katungdanan sa misyonaryo diin sila gitawag. Gitudlo ni Jesus nga ang Dios milalang sa lalaki o babae o nga ang lalaki mubiya sa iyang mga ginikanan o makigtipon sa iyang asawa. Ang atong pasalig nini nga pagtulunan na ilhan kaayo. Sa pamilyar nga sambingay sa nawalang karniro, mitudlo si Jesus nga kinahanglan na kita mulakaw aron sa pagpangita sa bisan unsa nga panon nga nahisalaag. Sa atong hibaluan, si Presidente Tomas S. Monson mihatag o gibug ato nini nga direksyon sa iyang ehemplo o pagtulunan bahin sa pagluwas sa atong isig katao. Sa atong paningkamot sa pagluwas o pagserbisyo, kita nagsunod sa talagsaong ehemplo sa manluluwas o malumong pagtulunan bahin sa gugma. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Misugo gani siya nato sa paghigugma sa atong mga kaaway o sa iyang mga pagtulunan sa katapusan sa iyang mortal nga pangalagad siya miingon. Ako maghatag kaninyo og bagong sugo nga kinahanglang maghigugmaay kamo sa usag-usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglang maghigugmaay usag mo sa usag-usa. Ang tanang tao makailang nga kamo mga tinun-an ko, pinaagi niini kun kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Isip kabahin sa paghigugma sa usag-usa, si Jesus mitudlo akong dunay nakasala nato, kinahanglang atong pasayloon sila. Daghan ang nakigbisog na ining lisod nga sugo, nasayod kitang tanan sa makadasig nga ehemplo sa mga santo sa lahing mga adlaw kinsa mihatag sa mahigugmaong pagpasaylo bisan sa labing grabe nga sala. Sama pananglit, si Chris Williams misalig sa iyang pagtuo ni Jesucristo sa pagpasaylo sa hubog nga driver kinsa nakaingon sa kamatayon siyang asawa o duha sa ilang mga anak. Mga duha kaadlaw human sa trahedya o naglibog pa pag-ayo, kining mapasayloon nga tao, nagserbisyo kaniadto isip usa sa ato mga bishop miingon, isip disipulo ni Kristo, wala ko'y laing kapilian. Kadaghanan sa mga Kristiyano muhatag ngadto sa kabos ug sa timawa sama sa gitudlo ni Hesus sa pagsunod nini nga pagtulon-an sa atong manluluwas ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw ug ang mga miyembro nini milabaw. Ang atong mga miyembro muhatag og ubay-ubay nga kontribusyon ngadto sa mga charity ug muhatag og personal nga serbisyo ug ubang mga gasa ngadto sa kabos ug timawa. Agig dugang atong mga miyembro magpuasa sulod sa duha ka kan-anan kada bulan ug modonar sa bili nini nga kan-anan isip halad sa puasa. Din mo'y gamiton sa itong mga bishop o mga presidente sa branch sa pagtabang sa itong timawa ng mga miyembro. Ang atong pagpuasa mo ang pagtabang sa gigutom o sa kabuhat sa kaluoy o kung buhaton sa putling tumong o sa kaespirituhanon nga pagbusog. Ang wala kayo mailihi mo ang atong tibuok kalibutan ng humanitarian service sa simbahan. Ginamit ang pundo nga gidonar sa manggihatagon nga mga miyembro ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mo padala og pagkaon, sinina ug ubang importanteng mga butang aron sa paghupay sa pag-antos sa mga hamtong ug mga anak sa tibuok kalibutan. Kining humanitarian nga mga donasyon nga moabot og atusan ka milyon ka dolyares sa katapusang dekada gihimo nga wala magkonsiderar og relihiyon, kaliwat o nasyonalidad. Ang atong pagpaningkamot sa pagtabang human sa 2011 nga linog ug tsunami sa Japan mihatag og $13 million nga cash og relief supplies. Dugang pa, labaw sa 31,000 nga mga volunteer sa simbahan mihatag og labaw sa 600,000 ka oras sa serbisyo. Ang atong humanitarian nga tabang ato sa mga biktima sa Hurricane Sandy sa silangang Estados Unidos naglakip sa daghang mga donasyon sa nagkalainlaing mga kapanguhaan dugang pahapit maabot og 300,000 ka oras nga serbisyo sa pagpanglimpyo sa mga 28,000 sa mga miyembro sa simbahan. Uban sa daghang laing mga ehemplo sa maaging tuig, mihatag kita og 300,000 ka libra sa sinina og mga sapatos alang sa mga refugees sa Chad sa nasud sa Africa. Sa katapusang quarter sa siglo, nakatabang kita og dulhaan sa 30 ka milyon sa 179 ka nasud. Sa tinuod, ang katawhan nga gitawag og Mormons makahibalong muhatag sa kabos og timawa. Sa iyang katapusan nga pagtulon-an sa Biblia, ang atong manluluwas misugo sa iyang mga sumusunod sa pagdala sa iyang mga pagtulon-an ngadto sa matag nasod og matag nilalang. Gikan sa pagsugod sa pagpahiuli ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw naningkamot sa pagsunod niya nga pagtulon-an. Bisan sa dihang kabos pa kita og nagkalisod nga bagong simbahan nga pipila lang kalibuan nga mga miyembro, ang atong una mga lider mipadala og mga misyonaryo tabok sa kadagatan, sa silangan og sa kasadpan. Isip katawhan nagpadayon kita pagtudlo sa mensahe nga Kristiyanismo hangtod karon ang atong talagsaong programa sa misyonaryo adunay labaw sa 60,000 ka full-time nga mga misyonaryo dugang pa sa libuan pa nga nagserbisyo nga part-time. Kita dunay mga misyonaryo sa labaw sa 150 ka nasod og teritoryo sa tibuok kalibutan. Sa katapusan sa iyang walis sa bungtod mitudlo si Jesus, busa kamu kinahanglang magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Ang katuyuan ni ana nga pagtulunan o ang katuyuan sa pagsunod sa atong manluluwas mao ang pagduol ngadto sa amahan nga gipasabot sa manluluwas nga sa akong amahan o sa inyong amahan o akong Diyos o inyong Diyos. Gikan sa moderno nga pagpadayag nga talagsaon sa gipahiuli nga ebanghelyo, nasayod kita nga ang sugo sa pagtinguha o kahingpitan kabahin sa plano sa Diyos nga amahan alang sa kaluwasan sa iyang mga anak. Ubo sa plano kitang tanan mga manununod sa atong langitnong mga ginikanan. Kita mga anak sa Diyos, mitudlo sa Apostol Pablo, o nga kung kita mga anak, nan mga manununod ay kita, mga manununod sa Diyos o mga isig ka manununod o bankang Kristo. Nagpasabot kini sama sa gisulti sa bagong tugon, aron kita mahimong manununod sa kinabuhing dayon, o kung kita muduol nga tusamahan, kita makapanag-iya na ining maong panulundon. Ang tanan nga anaakan niya, konsepto nga lisod masabtan sa atong mortal nga huna-huna. Apan kita makasabot, bisan gamay nga ang pagkabot na ining kapalaran sa kangturan, posible lamang kung kita musunod sa itong manluluwas. Si Jesucristo, kinsa nagtudlo nga walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Maningkamot kita sa pagsunod kaniya og mas mahisama kaniya, dinhi og human dinhi. Maunga sa katapusang bersikulo sa atong himno, dali sunod mo kanako, kita mo awit. Igo lang ba nga masayod nga kita niya musunod samtang naas kalisdanan padayon sa pagbalaan truno gingharian gahom himaya atong maangkon kon pulong tumano nato sunda ang iyang mga pulong dali sunod mo kanako mo pamatuod ko sa atong manluluwas nga si Jesucristo kansang mga pagtulon-an og ehemplo atong gitinguha nga sundon iyang giimbitar kitang tanan kinsa nagbudlay sa pagduol kaniya sa pagkat-on bahin kaniya sa pagsunod kaniya og sa ingon makakaplag og kapahulayan sa atong mga kalag mo pamatuod ko sa kamatuoran sa iyang mensahe og sa balaan nga misyon og awtoridad sa iyang gipahiuli nga simbahan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My beloved brothers and sisters,
mga kaigsuonan, mapasalamaton kong makapamulong karong hapuna niining makadasig nga kinatibukang konferensya. Sa pagpamulong o butang nga sa akong pagtuo pinakasagrado, akong pasidunggan sa pagsalamat ang mga debosyon sa daghan kaayong mga Kristiyano sa tanang kapanahunan. Laki pang akong katigulangan mga Protestanteng French o Katoliko sa Ireland tungod sa ilang pagtuo ug pagsimba sa Diyos. Daghan may sakripisyo sa ilang katungdanan, kabtangan o gani sa ilang kinabuhi sa pagpanalipod sa ilang Diyos o tinuhuan. Isip mga santo sa ulahay mga adlaw o isip Kristiyanos, kita adunay ligong o dakong pagtuo sa Diyos nga mahangturong amahan o sa iyang anak si Jesucristo. Ang debosyon ngadto sa Diyos nagpabiling sagrado o personal nga butang tali sa matag-usa kanato o sa atong magbubuhat. Ang atong pagtinguha o kinabuhing dayon, wala laing kikinahanglan kaysa pagtinguhang makasabot kinsa ang Diyos aron makabalik ngadto kaniya. Ang manuluwas nagampo sa iyang amahan o ang kinabuhing dayon maokini. Ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Diyos o kang Jesucristo nga imong pinadala. Bisan sa pasabot niini nga pamahayag sa atong manuluwas mismo, sa naguna nga panabot sa kinaiyahan sa Diyos nga amahan o ni Jesucristo, sulod sa mga siglo o sa kadaghanang tao. Klaro kaayong wala kini motukma sa mga pagtulunan sa balaang mga kasulatan. Atong gidawat ang mga sentro sa Ebanghelyo ni Jesucristo o gahom niini sa pagluwas, mao ang husto nga panabot bahin sa amahan o sa anak. Ang importansya niining nagunang baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo gipamatud-an sa unang pananaw ni Propeta Joseph Smith niadtong 1820. Gisulat sa propeta, ako nakakita og duha ka personahe. Kansang kahayag og himaya dili mahulagway. Nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti nga ri kanako nagtawag kanako sa akong ngalan og miingon nagtudlo sa lain. Kini mao ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. Kining kasinatian ni Joseph gisundan og daghan pang pananawon og pagpadayag. Nagpadayag nga ang Diyos anaa gayod. Ang amahan og iyang anak si Jesucristo, duha ka managlahing binuhat. Ang tao gilalang sa panagway sa Diyos. Ang atong langit ng amahan sa tinuod mao ang amahan ni Jesucristo. Padayon sa pagpadayag ang Diyos sa iyang kaugalingon. Ang Diyos anaa sa duol og nagpangga kanato og siya mutubag sa atong pagampo. Bisan og ang susamang pagpakita sa amahan og sa anak diha sa balaang kasulatan talagsara, ang talagsaong kamatuoran sa unang pananawon mao ang pagkatukman ini sa ubang na record nga paghitabo diha sa balaang kasulatan. Sa bagong tugon panalitan, atong mabasa ang katapusang pagmamatuod ni Esteban dihang gimartir siya. Mingon siya, tanawa, nakita ko ang mga langit nga naabli, o ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Diyos. Samtang sa talagsaong pananawon dito sa pulo sa Patmos, si Apostol Juan nakakita sa Ginoong Diyos nga makagagahong, ingon man sa kordero kinsa mitubos kanato pinahagi sa iyang dugo. Sa basahon ni Mormon, ang doktrina sa amahan o sa anak usa ka talagsaong pagpamatuod kauban sa Biblia. Ang basahon ni Mormon nag-record sa pagbisita sa atong manuluwas ngadto sa mga Nephites. Din ang tingog sa amahan sa presensya sa mga 2,500 ka Nephites. May paila sa nabanhaw nga Kristo. Tanawa ang akong hinigugmang anak. Kinsa ako nahimuot kayo. Kang kinsa ako mihimaya sa akong ngalan. Paminaw kamo kaniya. Sa upat ka ebanghelyo, sa Jesucristo mismo naghisgot sa iyang amahan sa langit sa 160 ka higayon. Samtang sa tulo ka adlaw niyang pagpangalagad sa mga Nephites, na record sa basahon ni Mormon, gilitok niya ang iyang amahan sa 122 ka higayon. Sa mapananglit sa Mateo, sa Jesus mingon, dili ang tanang maingon kanako, Ginoo, Ginoo, magkasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Diha sa Juan, may pamatuod siya. Walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton, gawas lamang sa iyang makita ang gibuhat sa amahan. Ug sa Lucas siya may pahayag, Amahan, nga nasa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Sa matag higayon nga si Jesucristo maghisgot sa iyang langit nung amahan, gibuhat niya kini uban sa tumang pagtahod o pagpaubos. Sa pagsulti niini, unta dili masaypan sa pagsabot. Si Jesucristo ang talagsaong Jehova, ang Diyos sa Israel, ang gisaad nga Mesiyas. O tungod sa iyang walay kinutubang pag-ula, siya nahimo natong manuluwas o manunubos sa kalibutan. Bahin kaniya miingon si Apostol Pablo, o unya mag-aabot ang katapusan, inigtugyan ni Kristo sa gingharian ngadto sa Diyos o amahan, tapos mawagtang si Kristo ang tanang pamunuan o kamanduan o gahom. Sa gabi sa pag-ula sa manluluwas, iyang gihalad ang iyang talagsaong pangamuyo alang sa uban ngadto sa iyang amahan, nagampo siya. Nangamuyo ako dili lamang alang kanila, kundi alang usab sa mga musalig kanako pinaagi sa ilang pulong. Aron silang tanan mag-usa, maingon nga ikaw amahan, ania kanako o ako ania kanimo. Aron sila usab maania kanato. Aron ang kalibutan mo to nga ikaw mao ang nagpadala kanako. O gihatagan ko sila sa katungdanan sa imong nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa maingon nga kita usa. Ang amahan ug ang anak duha ka managlahing minuhat. Apan sila hingpit nga naghiusa og usa sa gahom ug katuyuan. Ang ilang paghiusa wala itagana alang kanila lamang. Hinoon, ilang gitinguha ang samang paghiusa sa tanan kinsa uban sa debosyon, misunod o mituman sa ilang mga sugo. Sa unsang paagi ang matinguhaong tigpangita sa Diyos, makakaila sa amahan o sa anak. Misaad ang atong manuluwas. Apan ang manalaban, ang Espiritu Santo, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang butang. Sa basahon ni Mormon si Nephi, samtang naghisgot sa doktrina ni Kristo, ipahayag ang Espiritu Santo, musaksi sa amahan o sa anak. Tinuod nga ang gahom o impluensya sa Espiritu Santo, usahay mabatyagan, sumala sa kababuton sa Ginoo. Ngadto ni bisan kinsa, sa walay pagtagad unsa ang iyang relihiyon. Apan ang kinatibuk ang sukod o gasa sa Espiritu Santo, maabot lamang kon ang tao adunay masulubong kasing-kasing o mahinulsulong Espiritu sa mga ordinansa sa bunyag o gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Kini o ubang sagradong mga ordinansa, mahimong ipahigayon lamang ubos sa pagdumala sa gahom sa balaang priesthood sa Diyos. Niining butanga, gitudluan kita. O kining labaw nga pagkapari ng alagad sa Ebanghelyo, o naghupot sa yawi sa mga misteryo sa gingharian, gani ang yawi sa kahibalo sa Diyos. Busa diha sa mga ordinansa niya na, ang gahom sa pagka-Diyos nun, gipakita. Uban sa hustong pagsabot, ang doktrina sa amahan o sa anak, mao ang doktrina sa amahang turong pamilya. Ang tanang tao buhi na kaniadto isip mga espiritong anak uban sa langit ng mga ginikanan. Si Kristo mahang unang na tao sa amahan, niining langit ng pamilya. Mausab ka na itong tanan. Mga anak itang tanan sa atong langit ng amahan. Si Presidente Ezra Taft Benson sa mapanag-anong panglantaw miingon, wala kita'y mas labang kahadlukan kung mutabok na kita sa tabil kaysa pangutana kung nakaila bagayod kita sa atong amahan sa langit o kung pamilyar ba nato ang iyang panagway. Akong nakatunan, nalisod ipahaya gamit sa pinulungan sa tao ang mga butanga, gipaila lamang sa pinagi sa Espiritu Santo o sa gahom sa Diyos. Pinagi niini nga diwa, mapamatuod ko sa realidad, kaduol o kamaayo sa atong mga turong amahan sa iyang anak. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.
Thank you, brethren. The choir and
salamat mga kaigsoonan. Ang choir ug kongregasyon karon mamarog ug manganta sa Let Us Rejoice. Human sa pagpanganta, maminaw kita nila ni Elder Enric R. Falabella, ni Eric W. Kupisku ug Bruce R. Porter sa 70. Pagasundan sila nila ni Elder Dita Turtaforson sa Quorum sa 72 ka mga apostoles.
This is the 183rd.
Kini ang ika-183 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Some parents excuse themselves.
Ang pipila ka ginikanan mamalibad sa ilang mga sayop diha sa panimalay. Moingon nga ang rason ini kay wala eskwelahan sa pagkaginikanan. Sa tinuod, ang mga eskwelahan anaa o kini ang labing maayo sa tanan. Kini nga eskwelahan gitawag og panimalay. Sa akong paghinom doon sa nanglabay, akong nahinumduman ang nindot nga mga higayon nga akong nasinati uban sa akong asawa. Samtang nakigbahin ko niini nga mga handumanan kaninyo, maayong makahinumdum mo sa inyong mga kasinatian, malipayon o masulubon, makaton kita niining tanan. Sa dihang, templo ang mga dapit. Sa dihang mipauli ko gikan sa akong misyon, nahimamat na ko ang matahom nga batanong babae nga taas og buhok hangtod sa iyang hawak. Ito na siya'y nindot nga dakong mga mata o makatakod nga pahiyo. Nadani ko niya sa unang higayon nga nakita na ko siya. Ang akong asawa naghimo og tumong nga magminyo sa templo. Bisan og ang pinakaduol nga templo labaw sa 4,000 miles. Ang among sibil nga kaminyoon malipayon og masulubon. Kay naminyo kami nga dunay katapusan. Ang opisyal misulti sa mga pulong og karon ako modeklarar kaninyo nga bana og asawa. Apan humandayon ni ana siya misulti. Hangtod sa kamatayon kamo magbulag. Mao nga nagsakripisyo mi aron makapalit og tiket padulong ra angadto sa templo sa Mesa, Arizona. Dito sa templo nagluhod sa altar. Ang may otoridad nga sulugon misulti sa mga pulong nga akong gihandom nga nagdeklarar kanamo nga bana og asawa sa karon og sa tibuok kahangturan. Usa ka higala midala namo sa Sunday school. Atol sa meeting, ibarug siya og mipaila namo diha sa klase. Pagkahuman sa meeting, usa ka brother midol og milamano nako, mihatag og $20. Sa wala madugay, malaing brother may duol usab. O sa akong kasurpresa, may hatag usab siya o kwarta. Gitanaw nako ang akong asawa nga dito sa pikas bahin sa kwarto o misinggit. Bangkoy, lamanuha ang tanan.
Soon, we had gathered
sa wala madugay, diha nami aigong kwarta aron makauli sa Guatemala sa celestial nga himaya adunay tulo ka mga langit o ang-ang og aron makabaton sa labing taas ang tao kinahanglan nga musulod ngadto niini nga kapunungan sa pagkapari sa kaduha sa pagkiglalis kinahanglan ka og duha ka tao usa ka ang Ginoo klarong mihulagway sa mga hiyas mga giya atong pakigsandurot sa uban. Kini mao ang pagdani, pagkamanantuson, kalomo, og tiunay nga paghigugma. Ang pisikal nga pag-abuso diha sa pamilya nagkagamay diha sa piho nga mga katilingban. Og nalipay kita ni ana. Hinoon layo pa kayo kita nga mawala ang emosyonal nga pag-abuso. Ang kadaot nga mahatag niini nga matang sa abuso magpabilin sa atong alimpatakan. Makasamad sa atong personalidad, makaturok o kasilag sa atong mga kasing-kasing, makapaubos sa atong pagtanaw sa atong kagalingon, makahatag nato o kahadlok. Ang pag-apil sa seremonya sa celestial nga kaminyon dili paigo. Kinahanglan usab kitang magbuyo o sa celestial nga kinabuhi. Ikatulo, ang bata nga mukanta usa ka malipayon nga bata. Kini ang laing moto sa akong asawa nga hisgutan kanunay. Ang manuluwas nakasabot sa kaimportante sa sagrado nga musika. Ang kasulatan nag-ingon og sa nakaawit sila usa ka awit. Nangadto sila sa bungtod sa mga oliba. Kay ang akong kalag na mahimuot sa awit sa kasing-kasing. Oo, ang awit sa mga matarong mao ang usa ka mag-ampong ang arikan ako o pagkatubang ranuban sa usa ka panalangin diha sa ilang mga ulo. Makapatandog nga maminaw sa awit sa mga bata kinsa gitudluan sa iyang mga ginikanan sa pag-awit sa ako anak sa Diyos. Ikaapat, kinahanglan ko nga imong gakson.
ang mga pulong nga gihugma ko ikaw, salamat kaay nimo ug pasaylo ako sama sa haplas sa kalag. Makapausab kini sa mga huluha ngadto sa kalipay, makahatag kini og kahupayan ngadto sa nagmasalubon nga kalag, ug kini nagpamatuod sa malumo nga pagbati sa atong kasing-kasing. Nainumdum ko sa mga adlaw sa dihang padala kita og mga sulat pinaagi sa Korea o pinatigom sa pagsunsilyo aron matawag sa atong mga minahal sa atong pagdrawing o pagsulat og mga balak sa gugma sa yanong papel karon kini ingon og para na lang sa museo. Ang teknolohiya karong panahuna nagtugot nato sa paghimo og katingalahan. Pagkasayon mo padala og text message sa gugma og pasalamat. Button kini permi sa kabatanunan. Nagunahuna kun kini og ubang nindot nga binuhatan magpadayon kun maestablisar na ang atong panimalay. Usa sa labing bag-o nga mga text message nga akong nadawat sa akong asawa nabasa nako. Gakus nga sama sa langit, halok sama sa adlaw, o kagabion sama sa bulan. Malipayong adlaw, gigugma ko ikaw. Dili nako kapugngan nga mubati nga ako atua sa langit, akong makadawat ko mensahe sama niini. Ang atong among langitong amahan usa ka hingpit nga ehemplo sa pagpadayag o gugma. Sa iyang pagpresentar sa iyang anak, iyang gigamit ang mga pulong kini mao ang akong anak nga pinalangga. Ikalima, gimahal nako ang basahon ni Mormon ug ang akong manaluwas nga si Hesus Kristo. Mapuno ko sa emosyon kung akong makita ang akong asawa nga mubasa sa basahon ni Mormon kada adlaw. Sa iyang pagbuhat sa ingon, akong mabati ang iyang pagmamatuod sa pagkakita lamang sa iyang kalipay samtang siya magbasa sa mga tudling nga nagpamatuod sa misyon sa manluluwas. Pagka maalamon sa mga pulong sa atong manluluwas, kamo nga susi sa mga kasulatan kay nagahunahuna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon nga kini mao ang nagpamahimatuod kanako. Nadasig niini akong giingnan ang akong apo nga si Raquel. Kinsa bago lang nakat-on og pagbasa. Unsa imong mga ikasulti mahitungod sa paghimo og tumong sa pagbasa sa basahon ni Mormon? Ang iyang tubag mao, apan lolo, lisod kayo na. Dako ka na nga libro. Dayon, gihangyon ako siya sa pagbasa kanako og usa ka pahina. Nagkuha ko og stopwatch og gisukod ang iyang pagbasa. Mingon ko, miabot ka lang og tulo ka minuto og ang kinatsila nga version sa basahon ni Mormon dunay 642 sa mga pahina og mao nga kinahanglan ka og 1,926 ka minuto. Nakapahadlok hinoon niya kini. Mao nga akong gibahin sa 60 ka minuto. O gingnan siya nga 32 ka oras ang magbasa niini. Dili kaabot og usa ka adlaw og tunga. Dayon siya miingon nako. Sayon ra kayo na, lulu. Sa katapusan si Raquel og ang iyang igsuon nga si Esteban. Hugang among ubang mga apo, migahin og mas taas pa niini nga oras tungod kay kini ang libro sa kinahanglan basahon usab sa espiritu sa pag-ampo og pamalandong. Sa paglabay sa panahon, kun makatuna na nato nga mahimuod sa mga kasulatan, mutuaw kita sa Psalmist, pagkatamis gayod sa imong mga pulong sa akong pagtilaw, o labing matamis pa kaysa dugo sa akong baba. Ikaunom, diliigo nga makahibalura sa mga kasulatan, kinahanglan sundo nato kini. Nainundong ko nga dihang nahimu ko akong return missionary o makukihong nagsiksik sa mga kasulatan, nagtuo ko nga nasayod panahon. Sa akong paggamit, sa akong mga sulat o mga pakisayran sa pagkibahin sa akong kahibalo sa Ebanghilyo, uban kaniya, human kami na minyo, seryoso akong makaamgo nga nakatun ng importante nga leksyon, gikan niya. Tingali, ako naning kamot sa pagtudlo niya sa Ebanghilyo, apan siya may tudlo na ko unsaon sa pagsunod niini. Sa dihang ang manluluwas, mitapo sa wali, sa bukid, sa iyang gihatag, nining malamon nga tambag. Busa, bisan kinsa nga magpatalingho niining akong mga pulong o magatuma niini, mahisama siya sa usa kataong butan nga nagatukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Kadtong kinsa nagsunod sa celestial nga baruganan nga anaa sa mga kasulatan, makahatag o kahupayan ni atong lagantos, makahatag kini o kalipay ni atong dili malipayon, direksyon ni atong mawala, kalinaw ni atong nagmasalubon, o sigurado nga giya ni atong nangita sa kamatuuran. Sa summary, One, ang templo mao ang lapit. Ikaduha, ang paglilalis, kinahanglan ka og duha ka tawo. Ikatulo, ang bata nga mukanta o sa usa ka malipayon nga bata. Ikaapat, kinahanglan ko nga imong gakson. Ikalima, gimahal na ko ang basahon ni Mormon o nga akong manluluwas nga si Hesus Kristo. Ikaunom, dili igo nga makahibalo rasa kasulatan. Kinahanglan sundo nato kini. Kini ang mga daghang ubang mga leksyon makatunan sa Pirimalay, ang dapit nga mahimong tipik nga langit dinhi sa yuta. O pamatungod ko nga ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo o ang plano sa atong langitong amahan, naghatag og siguro nga direksyon ni ini nga kinabuhi og sa saad sa kinabuhing dayon. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
When I was a boy, I remember
sa bata pa ko, hinumdum kong dalhon ko sa akong amahan o sa hay nagtrabaho niya sa usa ka proyekto. Kami doon ay garden nga pila ka kilometro sa among gipuy-an og daghan kaayong buhaton sa pag-andam sa garden. Gitrabaho namo ang gazebo og nagtukod og nag-ayos sa koral. Sa akong hinumduman kini mahitabo kanunay sa tingtugnaw sa bagang snow o kusog nga ulan. Pero ganahan ko nini. Tudluan ko ni Papa sa pagpailob ug pagdawat sa trabaho. Usa ka adlaw ni Ana, gipahugtan niya na kanako ang screw og mipasidaan hinumdumi. Kun hugot ra kayo ang screw, mabuo kini. Na naginambog ko nga mapakita niya unsay akong mabuhat. Akong gi-screw gamit ang tanan akong kusog ug dayag lang nabuak na ko ang screw. Nang umidya siya ug nagsugod na usab kami. Bisan og ako masayop, akong gibati kanunay ang iyang gugmag pagsalig kanako. Namatay na siya sobra na sa napulo ka tuig apan makalungog gihap ko sa iyang tingog, makabati sa iyang gugma, malipay sa iyang pag-awhag og makabati sa iyang pagdawat. Ang pagbati nga madawat sa tao nga atong gimahal o sa kapanginahanglan sa tao. Kung madawat sa buotang mga tao, makapadasig kini kanato. Makadugan kini sa atong paghatag og bili og pagsalig sa kaugalingon. Katong wala dawata gikan sa gitinguha nga mga tinubdan sa kasagaran mangita niini sa alain. Mudangop sila sa mga tao nga wala interes sa ilang kaayuhan. Mahimong makigamigo sila sa dili tiunay nga mga higala og magbuhat og dili maayo aron makadawat sila sa madawat nila ang pag-ila nga ilang gitinguha. Tinguha nila nga higalaon pinagi sa pagsulob og piho nga klase sa sinina aron mabubati nga nahisakop o nabantog. Alang sa uban, ang pagpaningkamot nga mahimong inila mao usab ang mga paagi aron madawat. Makita nila ang ilang bili pinaagi sa gihuptan nilang posisyon o kabantog. Bisan sa simbahan, dili kita gawas nun kanunay ni ining matanga sa panguna-una. Ang pagtinguha nga madawat gikan sa sayop nga mga tinubdan o mga rason nagbutang kanato sa makuyaw nga dalan nga kini mo pa sila pahisalaag kanato o gani ngadto sa kalaglagan. Imbis mubati nga tinahod og may pagsalig sa kaugalingon, mubati kita nga biniyaan og ubos. Mitambag si Alma sa iyang anak na si Hilaman, tanawa nga ikaw muhangad sa Dios og magpakabuhi. Ang tinubdan sa paghatag o gahom o malungtarong pagdawat, mao ang atong langitnong amahan o ganyang anak si Jesucristo. Nakaila o nahigugma sila kanato. Wala sila mo dawat kanato tungod sa atong titulo o posisyon. Wala sila magtanaw sa atong kahimtang. Gitanaw nila ang atong kasing-kasing. Gidawat nila kita kun kinsa kita o unsay atong gipaningkamutan nga may sama. Ang pagtinguha o pagdawat kanila nga rikanato sa kanunay makabayaw o makadasig. Mupakigbahin ko o yanong sumbanan nga kung gamiton makatabang sa tanan nga magakaplag o malungtarong pagdawat. Kini nga sumbanan gihatag sa Ginoo pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Sa pagkatinood ako moingon nga na kaninyo, tanan sila kinsa nasayod sa ilang makasing-kasing nga mga matinuuran o masulubon o ang ilang mga espiritu mahinulsulon o andam nga mutuman sa ilang mga pagkisaad, pinaagi sa pagsakripisyo, oo ang matagsakripisyo, nga ako ang Ginoo nagsugo sila pagadawaton nga rikan ako. kini nga sumbanan naglangkob og tulo ka yanong paagi. Una, hibaluing ang atong mga kasingkasing matinuoron og masulubon. Ikaduha, hibaluing ang atong mga espiritu mahinulsulon. Og ikatulo, pag-andam sa pagsunod sa atong mga pakiksad pinaagi sa sakripisyo sumala sa gisugo sa Ginoo. Una, kinahanglan kitang mahibalo nga ang atong kasingkasing matinuoron. Unsaon, pinaagi sa paghimo og sinsiro nga pamalandong sa kaugalingon. Ang kasingkasing mo'y sentro sa atong pagbati. Kung atong tanaw ng atong kasingkasing, atong gibantayan ang atong kaugalingon. Unsay wala mahibalo isa uban, siguradong kita nahibalo. Nakahibalo kita sa atong tumong og tingoha. Kung kita sinsiro, matinuorong mamalandong, wala nato pakunhuri o ilara ang atong kaugalingon. May paagi usab sa paghukom kung ang atong kasingkasing masulubon ba. Ang masulubong kasingkasing humok, mapainubsanon o makasabot. Kung ako makadungog sa manluluwas maingon, tanawa, nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok. Makadungog ko niya nga nanuktok sa akong kasingkasing. Kung akong ablihan kiningad to kaniya, mas masunod ako sa mga pagdapit sa Espiritu o mudawat ako sa kabubuton sa Dios. Samtang sinsiro og may nampuon kitang mamalandong kung unsa ka matinuuron o kamasulubon ang atong kasing-kasing, tudluan kita sa Espiritu Santo. Makadawat kita og nindot nga pagpamatuod o malumong koreksyon nga nagdapit tato sa paglihok. Ikaduha, kinahanglang masayod kita nga atong Espiritu mahinulsulon. Ang pulong mahinulsulon sa Oxford Dictionary nag-ingon, pagbati o pagbasol o sa pag-ilang ang usa ka tawo na sayop. Kung kita dunay mahinulsulon nga espiritu, giilan nato ang atong mga sala o mga kahuyang. Matudloan kita sa tanang butang kabahin sa pagkamatarong. Mubati kita og Dios nang kasubo og andam nga maghinulsol. Ang mahinulsulong espiritu andam nga maminaw sa mga pagdani sa balaang espiritu. Ang mahinulsulong espiritu mupakita pinaagi sa atong kaandam og determinasyon sa paglihok. Andam kitang magpaubos sa atubangan sa Dios. Sa maginulsol, magkat-on, ug mag-usab. Andam kitang mag-ampo, dili ang akong pagbuot mao'y matuman kun dili ang imo. Ang ikatulo nga lakang aron madawat sa Ginoo mao ang desisyon sa pagtuman sa atong pakigsaad pinaagi sa pagsakripisyo. O ang matag sakripisyo nga ako ang Ginoo nagsugo. Kasagaran, magunahon na kita, kanunay nga ang pulong sakripisyo nagpasabot og dakong butang o lisod buhaton. Sa ubang sitwasyon, tinuod tingali kini. Apan sa kasagaran, mao kini ang pagpakabuhi isip tinuod nga disipulo ni Kristo. O sa kapaagi, sa pagtuman sa atong pakigsaad, pinaagi sa sakripisyo mao ang takos nga pag-ambit sa sakrament kada semana. Mangandam gayud kita alang sa sagrado nga ordinansa. Atong gibag-o o matud-an ang atong sagrado nga mga saad ngadto sa Ginoo. Nining paagiha atong mabati ang iyang pagdawat o makadawat sa iyang kasiguruan nga ang atong paningkamot nakita o ang atong mga sala na pasaylo pinaagi sa pag-ula ni Jesucristo. Nining ordinansa, ang Ginoo misaad kanato nga kita andam sa pagdala sa pangalan sa iyang anak o sa kanunay mahinumdom kaniya o maghupot sa iyang mga sugo. Sa kanunay makabaton kita sa iyang Espiritu. Ang pagbaton sa Espiritu Santo isip atong kanunay nga kauban mao'y bugtong temailhan nga gidawat kita sa Dios. Ang ubang paagi sa pagtuman sa atong pakigsaad pinaagi sa sakripisyo sama ra kayano sa pagdawat og kuling sa simbahan ug matinud-anong moserbisyo ni anang kuling o mosunod sa imbitasyon sa atong propeta nga si Thomas S. Monson sa pagtabang sa kinahanglang luwason sa espirituhanong paagi. Atong batuman ang atong pakigsaad pinaagi sa sakripisyo, pinaagi sa hilom nga serbisyo sa atong kasilinganan o sa komunidad o pinaagi sa pagpangita sa mga pangalan sa atong katigulangan o pagpahigayon sa buhat sa templo. Atong matuman ang atong pakigsaad pinaagi sa sakripisyo, sa pagpaningkamot alang sa pagkamatarong, bukas nga maminaw sa mga agat sa Espiritu, samtang buhi pa kita. Usahay, ang pagtuman sa atong pakigsaad, nagpasabot nga magbarog nga ligon o magmatinud-anon kung ang mga uno sa kinabuhi, muhampak kanato. Human mapasabot ang sumbanan kung unsaon ang iyang madawat, ang Ginoo may gamit og talagsaong paghulagway kon unsaon nga kita makabenepisyo isip pang individual ug pamilya samtang magtinguha kita sa iyang pagdawat. Mingon siya, kaya ko ang Ginoo nagsugo kanila sa pagdala og usa ka mabungahon nga kahoy nga natanom diha sa Dublin sa usa ka maayo nga yuta. Pinaagi sa Dublin sa usa ka maputli nga sapa nga naghatag og daghang mahalon nga mga bunga. Kung nahiangay kita sa Espiritu sa Ginoo ug mabati sa iyang pagdawat, mapanalanginan kita labaw sa atong pagsabot ug magdala og daghang bunga sa pagkamatarong. Mahilakip kita sa iyang giingon, maayong pagkabuhat, maayo kasaligan nga ulipon. Sa diyutay kasaligan kita sa kasaligan ka diay, sa daghan pagapialan ka ikaw dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Ang pagtinguha og pag-angkon sa pagdawat sa Ginoo mogiya kanato ngadto sa kahibalo nga kita pinili og iyang panalanginan. Mulambo ang atong pagsalig nga siya mogiya kanato sa kaayuhan. Ang iyang malumong nga kaluoy maklaro diha sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi og sa atong pamilya. Sa akong tibok kasing-kasing, mudapit ko ninyo sa pagtinguha nga madawat sa Ginoo og tagamtama ang iyang gisaad nga mga panalangin. Samtang sundo nato kining yanong mga sumbanan nga gihatag sa Ginoo, mahibalo kita nga kita iyang gidawat bisan pa sa atong kahimtang o mortal nga mga limitasyon. Ang iyang mahigugmaong pagdawat mudasig ka nato, mupalambo sa atong pagtuo og mutabang nato sa pagatubang sa tanan sa kinabuhi. Bisan pa sa atong mga hagits, ayaw kahadlok. Ayaw og mahilakip kita sa gisulti sa Ginoo niingon siya nga ayaw kahadlok kamaing bata kay kamo ako og ako makabuntog sa kalibutan og kamo kabahin ni kanila nga gihatag sa aman kanako og walay usa kanila nga gihatag sa akong amahan nga mawala sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
On a Thursday evening in Jerusalem,
usa ka huwebes sa gabi sa Jerusalem, si Jesus ug ang iyang mga disipulo nagtigom sa itaas nga lawak aron pag-obserbar sa pagpalabay. Ang kalalakinan nga mikuyog niya wala masayod nga kini ang tawagon sa umaabot og katapusang panihapon, kon ila pa lang ning nahibaluan og unsay ipasabot niini nang hilak na unta sila. Ang ilang agalon hinoon hingpit nga nasayod nga ang pag-anto sa Getsemani o sa Golgota magsugod na sa dili madugay. Ang labing lisod nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan nagsingabot. Bisan pa ni ana, si Jesus miingon nila, dinhi sa kalibutan, aduna kamoy kagulanan. Apan, sumalig kamo. Gidaog ko na ang kalibutan. Nagpuyo kita sa panahon nga gubot o walay kasiguruan. Panahon nga gipanagna sa Ginoo kang inok nga mailhan pinaagi sa mga adlaw sa pagkadautan ug sa pagpanimalos. Ang mga kalisdanan nagpaabot apan kita usab adunay rason nga magmaya. Nagpuyo kita sa katapusang dispensasyon diin ang Dios mipahiuli sa iyang simbahan ug gingharian sa yuta agig pagpangandam sa pagbalik sa iyang anak. Si President Boyd K. Packer kausa namulong bahin sa iyang mga apo ug sa nagkadaghan nga kagubot sa kalibutan nga ilang gipuyan. Siya miingon, makakita sila og daghang mga panghitabo sa tibok nilang kinabuhi. Ang uban niini mohagit sa ilang kaisog ug mopalambo sa ilang pagtuo. Pero kung mainampuon sila magtinguha alang sa panabang ug pagiya, paghahatagan sila og gahom ibabaw sa nagkadaiyang mga butang. Unya midugang siya, ang moral nga mga hiyas din ang sibilisasyon mismo kinahanglang musandig. Paspas kaayong nagkakunhod. Bisan pa man ni ana, wala ko mahadlok bahin sa umaabot. Mga kaigsuunan, dili nato angayng kadlukan ang umaabot ni mawad-on og paglaom og pagmaya kay ang Dios uban nato. Lakip sa unang na-record nga tambag ni Jesus sa iyang bag-ong gitawag nga mga disipulo sa Galilea mao ang duha ka pulong nga pahimangno, ayaw kahadlok. Kadaghan niya kana balik-balik katul sa iyang pangalagad. Sa iyang mga santos karon, ang manluluwas miingon, paglipay og ayaw kahadlok. kay ako ang Ginoo anaa uban kaninyo og mubarog diha kaninyo. Barugan sa Ginoo ang iyang simbahan og katawhan og mopabili nilang luwas hangtod sa iyang pag-anhi. Adunay kalinaw sa Zion og sa iyang mga estaka kay siya namulong og nga ang pagpanagpundok sa yuta sa Zion og diha sa iyang mga estaka alang sa usa ka panalipod og alang sa usa ka dangpanan gikan sa unos og gikan sa kaligot-got sa diha nga kini ibubo nga walay pagkuto diha sa tibok yuta. Ang simbahan nagbarog isip pundasyon nga luwas alang sa mga miyembro niini, bisan kun ang kahimtang sa kalibutan makalagot usahay, ang matinud-anong mga santos magakaplag og kadangpan sa mga estaka sa Zion. Ang Ginoo mimando nga ang bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mukaylap hangtod kini mopuno sa tibok yuta. Walay tao nga makapugong niini kay ang Dios mao ang tigpasiugdan niini nga buhat og si Hesus Kristo ang uluhang bato sa pamagang. Ang propeta si Nephi nakakita og pananahon nga sa katapusang mga adlaw ang gahom sa kordero sa Dios mukon sa diha sa mga katawhan sa pagigsaad sa Ginoo og sila gisangkapan sa katarong og uban sa gahom sa Dios sa dako nga himaya. Kada usa nato og atong pamilya mahatagan sa gahom sa Dios isip panagang kung magpabilin kitang matinuoron sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw og himuon natong giya ang Espiritu. Ang mga pagsulay mo abot og basin dili nato masabtan ang tanang nahitabo nato o sa palibot. Apan kung kita mapaubsanon hilom nga misalig sa Ginoo, siya muhatag nato og kalig-on og giya sa kada hagit sa kinabuhi. Kon ang atong bugtong tinguha mao ang pagpahimuot niya, kita panalanginan og kalinaw. Sa unang mga adlaw sa pagpahiuli, ang mga miyembro sa simbahan nakasinati og grabe nga mga pagsulay. Si President Brigham Young miingon niya ng higayuna, sa dihang gilibutan sa manggugubot nga panahon og ang pagkalaglag naghulga sa tanang bahin, wala akong makamatikod gawas nga akong mibati og kalipay og sama usab sa akong espiritu, sama sa akong gibati karon ang umaabot ingon og dili maayo og mangitngit kaayo. Apan wala ako sukad makakita og panahon ini nga ebanghelyo gawas sa unsay akong nahibaluan nga ang sangputanan makaayo sa kausa sa kamatuoran. Ang akong kompanyon sa misyon, si Paul, usa ka tawo nga malipayon kanunay. Isip batanong amahan, gitakbuyan siya og multiple sclerosis. Apan bisan pa man sa kalisdanan, padayon siya sa pagserbisyo sa uban nga may kalipay. Kausa misulod siya sa kong opisina nga naglingkod sa iyang unang wheelchair og miingon, ang kinabuhi magsugod sa dimotor nga wheelchair. Kanunay kung mahinumdum niya pipila katuig sa wala pa siya namatay sa nga nagunit sa Olympic torch samtang nagsakay sa iyong wheelchair nga may gatusang miabiba sama ni anang nagdilaab nga kalayo ang pagtuo ni Paul wala gayod miahop. Diyang estudyante pa ko sa Brigham Young University, nagpuyo ko kauban ang pipila kabatanong mga lalaki. Ang akong kauban sa kwarto, si Bruce, tingali mo ang pinakapositibo sa tanan akong nailan. Wala agyon mi kadungog niya nga misulti og negatibo bahin sa laing tao o bisan unsang kahimtang og imposible nga dili madasi kung naa siya. Ang iyang kamaya nagagikan sa pagsalig sa manluluwas og sa iyang ebanghelyo. Usa ka pugnaw nga adlaw, laing higala nako nga si Tom naglakaw tabok sa university campus alas 7 pa lang kato sa buntag og ang campus mingaw og ngit-ngit. Kusog kaayo ang snow, inubanan sa kusog nga hangin. Pagkabatiyod sa panahon, nagkunaw na si Tom. May padayon siya og lakaw og diha sa kangit-ngit og sa snow. Nakadungog siya nga may nagkanta. Sama sa gilauman, agi sa grabe nga uno sa snow, migawas ang pirming positibo nga galang si Bruce. Nagtuyhad ang mga kamot, nagkanta siya og awit gikan sa Broadway musical nga Oklahoma. Kanindot sa buntag. Kanindot sa adlaw. Nindot akong gibati. Maayo rang tanan karong adlaw. So kadniana kanang malipayong tingog diha sa ngitngit nga onos na himong simbolo alang kanako kung unsay bot ipasabot sa pagtuo o paglaom. Bisan sa nagkadautan nga kalibutan kitang mga santos sa ulahing mga adlaw makakanta sa kalipay kay nasayod nga ang gahom sa langit anaa sa simbahan o katawhan sa Dios. Unta magmaya kita sa kaybalo nga ang nindot nga buntag nagpaabot. Ang sinugdanan sa adlaw sa millennium din ang anak sa Dios mubarog sa silangan ug muhari sa yuta pag-usab. Naghunahuna usab ako ug duha ka nindot nga kabuntagon sa kasaysayan sa kalibutan. Sa ting pamulak sa 1820 sa buntag sa nindot hayag nga adlaw sa Palmyra, New York, usa ka batanong ginganlan ug Joseph Smith ang misulod sa kakahuyan ug nagampo. Ang tubag sa pag-ampo, ang pagpakita sa mahan og anak, misugod sa dispensasyon sa kahingpitan sa panahon o sa pagpahiuli sa simbahan ni Hesus Kristo sa dinhi sa yuta. Ang laing nindot nga buntag, dulaan sa 2,000 katuig ang milabay sa gawas lang yun sa kinural nga siyudad sa Jerusalem. Ang adlaw midanag sa hilabihan ni anong buntag sa adlaw sa pagkabanhaw. Gamayng pundok sa kababayenan ang mibisita sa lubnganan. Naglaom nga mudihog sa lawas sa ilang Ginoo nga gilansang sa cross. Duha ka anghel ang mihimamat nila og namahayag. Ngano nga ang buhi anha man ninyo pangitaa diha sa mga patay? Wala siya dinhi kun dili nabanhaw. Sa kadaugan ni Hesus Kristo batok sa sala o kamatayon, ako musaksi. Sa plano sa kaluoy sa atong amahan sa kahangturan o sa iyang walay katapusang gugma, ako mupamatuod. Sa pagbango nato kada buntag, unta mo hangad kita sa langit nga may pagtuog mo ingon. Pagkanindot sa buntag, ako nagampo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
In colonial times,
sa panahon sa koloni, nang inahanglan ang Amerika o mga trabahante atol sa ika-18 o sayo sa ika-19 nga siglo, potensyal nga trabahante girekrutikan sa Great Britain, Germany, ubang nasod sa Europe apan kadaghanan ang gustong muadto dili makabayad sa biyahe. Komo ang pagbiyahe ubos sa kontrata nga nagsaad nga makatrabaho sa ilang pag-abot nga walay sweldo isip bayad sa ilang pagbiyahe. Ang uban miabot, uban sa saad nga ang sakop sa pamilya nga tuwa sa Amerika ang mubayad silang pliti, ikabot nila. Apan kung dili na mahitabo, ang bagong nagabot, obligado nga mubayad, pinagista pagtrabaho ng walay sweldo. Ang termino nga gigamit sa paghulagway ni ining trabahante nga walay sweldo, mao ang tigtubos. Kinahanglang ilang matubos ang gasto silang biyahe. Ingon sa ilang gipalit ang kagawasan, pinagista pagtrabaho. Uban sa labing importanteng titulo ni Hesus Kristo mao ang manunubos, sumala sa gibutang sa akong mubo nga asoy sa mga tigtubos. Ang pulo nga tubos nagpasabot sa pagbayad og obligasyon o utang. Ang pagtubos nagpasabot usab sa pagluwas, paghatag og kagawasan pinaagi sa pagbayad. Kung ang usa ka masayop, dayon mo kurihir ni ining matarong, moingon ta nga iyang gitubos ang kagalingon. Ang kadausa sa mga kahulugan nagpakita og lain-laing bahin sa katubsanan nga nahimo ni Hesus Kristo pinaagi siyang pag-ula nga naglakip sa pulong sa diksyonaryo sa pagluwas gikan sa sala og sa silot nga dunay sakripisyo ang gihimo alang sa makasasala. Ang katubsanan sa manluwas adunay duha ka bahin. Una, nagula kini sa kalapasan ni Adan o sa pagkapukan sa tao, pinaagi sa pagbuntog sa gitawag nga direkta nga epekto sa pagkapukan. Physical o espirituhanong kamatayon. Ang physical nga kamatayon, nasabdan bagayo, ang espirituhanong kamatayon mo ang pagkabulag sa tao gikan sa Dios.
sa mga pulong ni Pablo kay maingon nga diha ni Adan ang tanan mga matay, maingon usab diha ni Kristo ang tanan mga buhi. Kining katubusanan gikan sa pisikal ug espirituhanong kamatayon alang sa tanan ug walay kondisyon. Ang ikaduhang bahin sa pag-ula sa manulos mao ang katubusanan gikan sa unsay giingon nga dili direkta nga sang putanan sa pagkapukan. Sa atong kaugalingon, mga sala batok sa kalapasan ni Adan. Tungod sa pagkapukan, nataw kita sa mortal nga kalibutan din ang sala, ang mao, ang pagsupak sa balaan nga balaod, alang sa tanan. Nagsulti na itong tanan, ang ginomingon, bisan pa kung sila musugod sa pagtubo, ang sala, ipalambo diha sa ilang kasing-kasing, o sila mutilaw sa kapait, aron sila masayod sa paghatag o bilis sa maayo. O gihatag nga doon nila sa pagkasayod sa maayo, gikan sa dautan, musa sila tinugyan na nga to silang kagalingon. Tungod kay kita may tulubagon, kung kita mahimong mga pagpili, ang katubsanan gikan sa atong kagalingong mga sala kondisyonal. Sa kondisyon, sa pagkumpisal o pagbiya sa sala, o pagbalhin nga to sa Diyos ng mga kinabuhi. Wala ang pagkasulti, kondisyon sa paghinulsol. Busa, mando sa Ginoo. Itudlo kinaingat to sa inyong mga anak, aron ang tanang tao, bisan diin, kinhamag hinulsog, dili makapanunod sa gingaraan sa Diyos, kay walay mahugaw nga butang, nga makapuyo dito o makapuyo siya nga tubangan. Ang pag-anto sa manluluwas sa Getsemani, o ang iyang panghinguta sa cross, nagtubos nato, gikan sa sala, pinagi sa pagtagbaw sa gipangayo sa kangayan nga rin nato. Naluoy siya o pasaylo niya itong maghinulsol. Ang pag-ula, nagbayad usab sa utang na nautang sa kangayan nato pinaagi sa pag-ayo sa o pagbayad nato sa bisan unsa nga pag-antos nga inosinti natong giantos. Kahit tanawa, siya miantos sa mga kasakit sa tanang tao o mga kasakit sa tanang buhi nga binuhat, lalaki, babae, mga bata nga nahisakaw sa banay ni Adan. Kung musunod kita ni Kristo, niningho kita sa pagapilog pagpalambo siyang matubsanon nga buhat. Ang labing dakong serbisyo nga itong mahatag sa uban niini nga kinabuhi, sugod sa itong pamilya, mao ang pagdala nila ngadto kang Kristo, pinagisugod nga pagtuo paghinulsol, aron sila makasinati sa iyang katubsanan. Kalina o kalipay karon, pagka-immortal o kinabing dayon sa kalibutan nga maabot. Ang buhat sa atong misyonaryo o sa katalagsoon nga pagpadayag nga matubsanong gugma sa Ginoo. Isip iyang gitugutan nga mga mensahero, sila nagtanyag o dili matandi nga mga panalangin sa hugot nga pagtuo ni Jesucristo, paghinulsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo, nagbukas sa dalan sa espirituhan ng pagkatao, pag-usap o katubsanan. Mahimusap na itong mutabang sa katubsanan sa ginayatong tuwa sa lubnganan. Ang matinudanon, niining maong kapaiguan sa panahon nga silang mubiya sa mortal nga kinabuhi, mupadayon silang paghago sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa paghinulsol, sa katubsanan, pinagi sa sakripisyo sa anak, taliwala niya itong ana sa kangit-ngit o kubo sa pagkaulipon sa sala, sa kalibutan sa mga patay. Uban sa benepisyo sa pagpuli ng mga tulumanon at bisan nga itong namatay diha sa pagkaulipon sa sala, ang maluwas. Samtang ang labing importanteng bahin sa katubsanan mao ang paghinulsol o pagpasaylo, doon ay importanteng temporal nga bahin usab. Si Jesus giingon nga naghimog mga kaayuhan nga naglakip sa pag-ayo sa masakiton, pagpakaon sa gigutom o pagtudlo sa mas maayong paagi. Ang anak sa tao mianhi dili aron siya alagaran kundili sa pag-alagad. O sa paghalad siyang kinabuhi sa pagkamatay ingon nga kini lukat alang sa daghan. Mao nga kita ubos siyang impluensya sa espiritu mahimog maghimog maayo sa sumbanan sa katubsanan sa Ginoo. Kining matang sa matubsanong buhat nagpasabot sa pagtabang sa mga tao sa ilang problema. Nagpasabot kini nga makigigala sa kabos ug maluhayon pagpagaan sa pagantos. Usbon ng masayo, panalipot sa kamaturuan, pagpaligon sa nagtubo ng henerasyon, o pagkabot sa siguridad o kalipay sa panimalay. Daghan sa atong matubsanon ng buhat, mao ang pagtabang sa uban, nga mutubo o makakabot sa ilang paglaong o pangandoy. Sa kaihimplo, gika na nubila ni Victor Hugo, nga Les Miserables, bisan ang dilitinood, nakatandog nako. Dool sa sinugdanan sa istorya, si Bishop Benvino mihatag og pagkaon o kapuyan sa walay-balay nga si Jean Valjean. nga bago lang ibihian gikan sa 19 ka tuig nga sa prisuhan tungod sa pagkawat og pan aron ipakaon sa mga anak sa iyang igsoon. Naglagot og may kasuko si Valjean, mibalo sa kayo ni Bishop Bienvino, pinangis sa pagkawat sa iyang silver nga mga butang. Dayon, girakop sa mga polis, si Valjean, namakak na ang silver o sa karigalo, alang niya. Sa dihang mga polis, midala niya nga ito sa balay sa Bishop. Sa kasurpresa ni Valjean, si Bishop Bienvino, mikumpirmar sa iyang istorya. O para makakumbinser pa, apan, di ba gihatag, usap na ako ang mga kandelaria nga silver, usab sama sa uban og mabaligya og duha kagatos nga France nganong wala man nimo dada. Ang bisap miduol niya og miingon sa hinay nga tingog, ayaw kalimti, ayaw gyud kalimti nga ikaw misaad nako sa paggamit nini nga silver armahimong matinuron nga tawo. Si Jean Valjean nga wala mahinumdom nini nga saad, nagbarog nga nahibulong. Ang bisap mipadayon, Jean Valjean, igsoon ko, dili ka na iya sa dautan, apan sa maayo. Ang imong kalag, ang akong gipalit. Gikuha nako kinigikan sa mangitngit nga unahuna, o gikan sa espiritu sa perdisyon, o gihatag nako kini sa Diyos. Jean Valjean, mihimo, gayon nga bagong tao, buotan nga tao, nagtabang sa daghang mga tao. Siyang tibok, kinabuhi, iyang gitipigan, ang duho ka silver, nga kandelaryo, nagpahinomdom niya, nga ang iyang kalag na tubos, alang sa Diyos. Ang mga matang sa temporal nga katubsanan moabot pinagis sa niusang paningkamot. Sa kini sa mga rason ngay tukod sa manluluwas ang sibahan. Ang pagka-organisar sa mga korong ug mga auxiliaries sa stake, sa ward, o mga branch, nili lang kita makatudlo, makauhag. Sa usag-usa sa ebanghelyo, makatabang usab kita sa mga tao o mga kamanguhaan nga gikinahanglan sa kinabuhi. Ang mga tao nga naginusara o mga grupo, dili kanunay makahatag og tabang sa dinagko nga hagit, isip mga sumusunod ni Hesus Kristo, komunidad kita sa mga santos nga naorganisar aron sa pagtabang, sa pagtubos, sa mga panginahanglan sa atong isikatao o guban pa sa kalibutan. Tungod kay nga atong humanitarian efforts, nining maging tuig, nagihisulan ni Elder Ox, nining maging tuig, 800,000 ka mga tao sa 36 kanaso, doon ay limpyo nga tubig. 70,000 ka mga tao sa 50 kanaso, doon ay wheelchair. 75,000 ka tao sa 25 kanaso, miarang-arang ang pananaw. O mga tao sa 52 kanaso, nakadawat og tabang, human sa katalagman. Nakigtabayayong sa uban, ang simbahan mitabang sa pagbakuna sa 8 milyones ka bata, umitabang sa mga Syrian, sa mga kampo sa refugio sa Turkey, Lebanon o Jordan, sa ilang kikinahanglan. Sa samang higayon, ang mga miyembro sa simbahan nga nagkinahanglan kadawat o labaw minilyon kadolyar sa halad sa puasa o tabang sa welfare sa tuig 2012. Salamat kaninyo. Kining tanan wala maglakip sa individual nga buhat sa kaluoy o suporta. Mga gasa sa pagkaon, sinina, kwarta, pagatiman o libuan, kalaing matang sa paghupay o kaluoy, din kita mahimong moapil sa Kristuhanong buhat sa katubsanan. Sa bata pa ko, nakasaksi ko sa buhat sa akong kaugalingong inahan sa pagtubos sa babae nga nagkinahanglan. Dahang mga tuig na ang milabay sa dihang iyang anak, kamay pa, ang akong mama miago seryoso nga operasyon na hapit ikamatay niya o naglubog sa higdaan ng sulod sa dulaan sa katuig. Nining higayon na mga sakop sa memilya o guard, mitabang ni mama o sa among pamilya. Alang sa duga nga tabang, ang presidente sa Relief Society sa ward, Sister Abraham, may rekomendar musuhol o sa kababae sa ward nga nakinahanglan. Sa paghinomdom ni nga istorya, magamit ko sa laingalan nga Sarah o Ani, alang nining nga babae o siyang anak. Mauki niya ang istorya sa akong mama. Nahinomdom ko nga kining mura kagahapon lang. Naghigda ko, Sister Abraham, midala ni Sarah sa kwarto ang akong kasing-kasing nahugno. Nagbarog siya nga dili gayod maayo tanaon. Ni Wang, nagagidlay, walay sudlay, hoy-hoy ang abaga, nagduko lang. Nagsulob siya og daan nga sinina, pambalay, nga dako kayo kaniya. Dili siya mutanaw, og hinay kayo masulti nga dili na kumadungog. nagtago sa iyang luyo ang gamay nga bata ng mga tulo katuig. Unsay akong buhaton ining bayhana, sa ilang pagbiya sa kwarto, mihila ko og maayo. Nagkinahanglan ko og tabang, dili problema. Giubanan una siya ni Sister Abraham sa makadiyot og sa wala madugay, iyang gilimpihan ang balay, nag-andam og lamian nga pagkaon. Bihangyo Sister Abraham nga sulaya lang nako og pila ka adlaw nga kining bayhana maglisod gyud og kinahanglan og tabang. Pagkasunod buntag sa pag-abot ni Sarah, padool na ko siya sa akong higdaanan. Nangutana siya kung nun siya akong ipabuhat niya. Gisultihan na ko siya og daan-ingon. Pan, ang labing importanteng butang, maong akong mga anak nga lalaki. Pagkahin og panahon nila, basahi sila. Mas importante sila kaysa balay. Maayo siya nga muluto og mulimpyo sa balay. Nahuman ang labhonon og maayo siya nga sa mga anak ng mga lalaki. Paglabay sa mga simana, nahibuloan ako ang story ni Sarah. Tungod kay di sa makadong, dili maayo ang pag-eskwela, umihonong. Batanon pa siya na minyo sa palahubog na tao. Natao si Ani o nahimong kalipay sa kinabuhi ni Sarah. Usa ka gabi sa tingtog na umiuli ang iyang banang hubog, mipugos ni Sarah o Ani sa pagsakay sa sakyanan nga nagsinina o pangkatulog. O dayon, ipanganaog sila sa Dublin sa highway. Wala na nila siya ikita pa. Nagtiniil o nagkurog. Si Sarah o si Annie naglakaw o layo paingon sa balay siyang inahan. Miuyon ang iyang inahan nga papuyon sila bayad sa pagbuhat sa tanang buluhaton sa balay o pagluto o pag-atiman siyang mga igsoon nga nag-eskwela pa. Gilala namo si Sarah sa doktor sa Dunggan o nataoran ng hearing aid. Gipa-eskwela namo siya. Nakakuha siya sa iyang high school diploma. Miskoyla siya sa panggabi o nakagradua sa kolehiyo o nagtudlo o espesyal nga edukasyon. Mipalit siya o gamay nga balay. Naminyo si Annie sa templo o nanganak o duha. Naupirahan si Sarah sa iyang dunggan o makadungog na. Meritiro siya paglabas sa katuigan o nagmisyon. Kanunay, nagpasalamat si Sarah namo o moingon. Nga daghan siya ang nakatunan nako, ilabi na sa dihang iingnan nako siya nga ang akong mga anak mas importante kaysa balay. Mingon siya nga nakatulok kini niya, nga ingon niya na si Ani. Si Sarah, usa ka espesyal nga babay. Isip mga disipulo ni Jesucristo, kinahanglang buhaton nato ang tanan sa pagtubo sa uban, gikan sa pag-antos o mga salagubangon. Bisan pa, ang atong labing importante nga serbisyo sa pagtubos, maong pag-iya nila nga ito ni Kristo. Kunala ang iyang pagtubos sa kamatayan o sa sala, kita doon na ibanghilyo lamang sa sosyal nga kaangayan. Makatabang tingali ka na o magkauyon sa karon. Apan kini walay gahom sa pagtawag gikan sa langit sa hingpit nga kaangayan walay katapusan nga kaluoy. Ang importante nga katubsanan anaa ni Jesucristo o kaniya lamang. Mapainubsanon o mapasalamaton ako nga muila kaniya. Isip manunubos sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
At the conclusion of this conference,
sa pagtapos sa konferensya, among ipadayag ang sinsiro nga pagpasalamat sa tanan nga naghago sa pag-andam niini nga mga tulumanon. Gipasalamatan nato og atong namulong og atong mihatag og makabayaw nga musika. Pribilehiyo na nato karon nga maminaw kang presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang pagkigpulong, ang choir mo tapos niini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa Lord, Dismiss Us with Thy Blessing. Ang panapos nga pag-ampo ihalad ni Elder Larry Y. Wilson sa 70 o ang komperensya matapos.
My brothers and sisters,
mga kaigsoonan, pagkanindot sa atong komperensya karon, nahibalo kong muuyon kamo kanako nga ang mga misahe makapadasig kaayo. Natandog ang atong mga kasing-kasing ug ang nalig-on ng atong mga pagpamatuod may tungod nining balaan nga buhat samtang atong gibati ang Espiritu sa Ginoo. Hinaot atong hinumduman ng atong nadungog niining milabayng duha ka adlaw. Ako mauhag ninyo sa pagtuon sa mga mensahe kon kini maimprinta sa umaabot nga mga isyu sa magasin nga Insign ug Liahuna. Among ipahayag ang pasalamat sa matag usa nga namulong nato. Lakip ni adtong naghalad sa mga pagampo. Dugang pa ang musika makapadasig kayo. Gihigugma nato ang atong nindot nga Tabernacle Choir. Og mapasalamat usab sa uban nga mihatag og musika. Kami moapil sa pagpasalamat ni adtong anaa sa kinatibuk-ang kapanguluhan og board sa young women nga na-release kagahapon. Ang ilang serbisyo og kapamahinunguron talagsaon. Kita mipaluyo pinaagi sa pagpataas sa mga kamot sa mga kaigsuunan nga gitawag sa bag-ong katungdanan atol ni ining komperensya. Gusto namo nga masayod sila nga naginamhinam kami nga makaubon sila sa pagserbisyo sa kausa sa manluluwas. Ang atong simbahan anaa sa tibuok kalibutan, mga kaigsuunan. Ang atong mga miyembro makita sa tibuok kalibutan. Muawhag ko ninyo nga mahimong maayong lumulupyo sa nasod nga inyong gipuyan ug maayong silingan sa inyong komunidad. Mutabang sa uban nga lahi og relihiyon, ingon man sa atong kaubanan, hinaot magmatugtanon kita, mabination ug mahigugmaon sa dili sama nato og tinuhuan og sumbanan. Ang manluluwas nagdala dinhi sa yuta og mensahe sa gugma og pakigdait sa tanang tao. Hinaot musunod
I pray that we may be aware of the needs of those around us. There are some particularly among the young
or treasure. Labi na diha sa kabatanunan nga makapasubo nga naapil sa drugas, immoralidad, pornografiya o uban pa. Dunay mga naginusara, lakip ang mga biyudo o biyuda nga nangandoy sa pakiguban o pagpakabana sa uban. Hinaot andam kita sa pagtabang o paghigugma nila. O mahigugmaong kasing-kasing. Nagpuyo kita sa panahon sa kasaysayan sa kalibutan nga dunay daghang lisod nga mga hagit apan may nindot usab nga mga oportunidad o rason sa pagmaya. Siyempre, may panahon nga makasinati kita o kasagmuyo, kasakit o gani sa trahedya sa atong kinabuhi. Apan kung musalig kita sa Ginoo, siya mutabang nato sa atong kalisdanan, bisan unsa pa man kini. Ang salmista mihatag nining kasiguruan, ang paghilak mupabilin sa kagabhion, apan ang kalipay muabot sa kabuntagon. Mga kaigsuunan, gusto kong masayod mo nga mapasalamaton kaayo ko sa Ebanghelyo ni Hesukristo nga gipahiuli iniining ulahing mga adlaw pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kini ang Yahweh sa atong kalipay. Hinaot magpaubos og mainampuon kita. May hugot nga pagtuo nga ang langit nung amahan mugiya og mapanalangin sa atong kinabuhi. Ako mo saksi og mapamatuod ninyo nga ang Diyos buhi, nga siya maminaw sa pag-ampo sa mapainobsanong kasing-kasing ang iyang anak, atong manluluwas ug manunubos, nag-ingon sa matagusa nato, tanawa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kung may magapatalinghog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, kaniya makigsalo ako. Unta mutuo kita niini og mapahimulos sa saan. Sa pagtapos niining komperensya, gipangamuyo nako ang panalangin sa langit sa matag-usa ninyo. Hinaot nga ang inyong mga panimalay mapuno sa kalinaw, panaghiusa, pagtinahuray o gugma. Hinaot mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo. Hinaot atong amumahan ang atong mga pagpamatuod sa Ebanghelyo aron mahimo kini ninyong proteksyon batok sa paglinla ni Satanas. Hangtod sa sunod natong panagkita sa unom kabulan, ako nagampo nga ang Ginoo mo panalangin ug manalipod ninyo. Hinaot nga ang iyang gisaad nga kalinaw maanaan ninyo kanunay. Salamat sa inyong pagampo alang nako ug sa tanang mga general authority. Kami mapasalamaton kaayo ninyo sa pangalan sa atong manluluwas ug manunubos ang atong giserbisyoan bisan si Hesus Kristo atong Ginoo. Amen.
Our Father in heaven,
among langitong amahan, from the depths of our souls, we express gratitude. Kikan sa among kinasingkasing kami nagpasalamat nining kinatibuk ang komperensya sa simbahan. Kami nabayaw pag-ayo sa makadasig nga mga mensahe ug mga musika nga among nadungog. Kami nagpasalamat sa panahon sa mga milagro, sa panahon sa pagpadayag, sa panahon nga kami nakadog sa propetanhong mga tingog og nakasabot sa unsaon pag panahon sa kalisod. Kami mangayo ngayon kami panalangin sa pagpadayon humaning konferensya nga kami dili lang maglakaw sa kahayag, apan kami mahimong kahayag sa kalibutan. Tabangi kami nga mamalandong sa kahayag sa manuluwas among kinabuhi o gipakigbahin kinisoban sa tanan among gibuhat o gisulti. Kami nagpasalamat, O Diyos, sa propeta ni ining panahon. Tabangi kami nga maglakaw sumala sa tambag nga among nadawat ni ining komperensya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Usa kini ka CBS ka 183 nga tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga CBS gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription, o lain paggamit ini nga programa nga walay sinulat kapagtugot, gidili.